I'm back! Deci m-am întors din vacanță din... Ia ghiciți? Hai că nu e așa greu. Din Italy, obviamente, și la cererea insistentă a publicului, voi vorbi astăzi despre nimic. Cum șmecheros a zis cineva într-un comentariu zilele trecute la mine pe Insta. Bă, eu nu mă uit la clipurile tale pentru că vorbești despre nimic. Păi mă, bosule, n-ai făcut o întorsă mentală cu afirmația asta? Păi dacă nu te uiți la clipuri, cum de știi despre ce sunt? Iar dacă te uiți totuși și sunt despre nimic, de ce spumele Mării Mediterane te mai uiți? Ești masochist? Deci oricum ai da-o, oricum ai lua-o, te contrazici flagrant, iar logica ta e fugită de acasă. Bun, să revenim. Deci am fost în Italia. Și acum ați putea întreba, unde mai exact? Well, această întrebare este pur și simplu un nonsens în cazul meu și nici nu se pune, pentru că ori de câte ori merg cu nevastă mea acolo, nu există niciodată o destinație precisă. Răspunsul este de obicei prin cât se poate de multă Italie, dacă se poate prin toată, dintr-o dată. Nici o destinație nu e imposibilă, nici un pod prea îndepărtat, nici un orășel prea izolat sau inaccesibil, nici o piatră nu trebuie să rămână neîntoarsă. Cum v-am mai zis și în trecut, Grecia e pentru băieți, că e cu tzatziki, cu plajă, tavernuță și berică, Italia e pentru femei cu farmecul și rafinamentul său decadent. Deci am băgat mai bine de 1500 de kilometri în nicio săptămână și asta în condițiile în care drumul dus-întors până acolo a fost cu avionul, dar vă povestesc eu și despre asta. Nici n-am aterizat bine, că am și urcat la volanul unui biet T-Cross și Titi dă-i forjă, de s-a uitat și ea de la Europcar la mine ca la amendă când am returnat mașina. 1500 de kilometri în vacanță? Ce e? Nimica toată. Te trezești frumos la 7 dimineața, în fiecare zi, că la 8 expiră parcarea gratuită, altă dudă nebună rău, la 8 ești în mașină și deschizi ție drumul aproape orizontul. Vom vorbi astăzi și despre drumuri și locuri, dar mai mult despre altceva, adică despre nimic, firește. Vedeți voi, m-am tot gândit cum să abordez povestea asta. Adică e frumoasă Toscana, nimic de zis, cu alternanța ei deal-vale, știți, un deal, o vale, un chiparos 2, iar un deal, iar o vale și apoi iar un chiparos în vârful dealului, hop și un sătuc pe o culme și apoi iar o vale, un chiparos 2, un landăgrâu, o vie, apoi iar un deal, o vale, un orășel, un șir de chiparoși, o livadă și tot așa. Sincer, nu prea mă voi ocupa de astea astăzi, pentru astea există nu unul, ci milioane de vloguri cringe de călătorie care să vă delecteze cu fonfleuri culinare, restaurante ca la mama acasă la propriu sau ca la măsa. Depinde, că sunt și al dracului de multe capcane pentru turiști în frumoasa Italie. Deci pentru astea aveți un potop de jurnale online de călătorie în bașcheți pe jos, cu mașina în căruță, în teleguță, prin sătuce și orășele, prin tot felul de cotloane după toată planeta. Bun. Și atunci, dacă despre orășele și miracole gastronomice nu vom vorbi azi, despre ce vom vorbi? Despre nimic? Cum insinua prietenul nostru hateraj de mai înainte. Băi, eu vă propun să vorbim despre omul modern, dar nu în sens ontologic complicat, ci despre metehnele lui actuale. Și nu mă refer aici la populația indigenă a Italiei, ar fi multe de spus și despre asta, dar prefer să mă abțin, ci despre invaziile barbare, adică despre hoardele de turiști veniți ca disperații din toată lumea. Că știi cum e, după pandemie vine nebunie, anarhie și încă multe altele care rimează la fel de bine. Vedeți voi, din punctul ăsta de vedere, Italia în plin sezon este un teren formidabil de investigație, de plonjare în abisul apucăturilor și comportamentelor umane, grație diversității enorme de exemplare venite din toată lumea. Este interesant să vezi cum americani, asiatici și europeni împărtășesc aceleași obiceiuri și comportamente, vezi cam ce înseamnă globalizarea și încotro ne îndreptăm ca specie. Deci în loc să facem un vlog de călătorie cum sunt atâtea altele ca puricii pe câine, am zis să facem un exercițiu de sociologie și psihologie comportamentală. Cum sună asta? Pretențios, nu? Și zic să intrăm direct în pâine cu prima poveste pe care am intitulat-o Doamna artistă și domnul castrat. Deci mă plimbam eu așa cu gura căscată prin Florența, că unde altundeva, când am văzut o familie. Și acum probabil vă întrebați ce anume poate fi interesant în legătură cu o familie. Evident, nu era una oarecare, ci una relevantă pentru Weltanschauung-ul actual, o familie modernă ca deplin opusă celei tradiționale. Deci imaginați-vă următorul line-up. În față, la vreo 2-3 metri de restul tribului, mergea ea. O prezență copleșitoare, genul artist, așa, cu o pălărie de piele cu boruri mari, ciocate negre și o rochie dintre aia lățoasă de hipioată, tot neagră, cu ciucuri, franjuri sau ce pana mea erau chestiile alea care atârnau. Totul era foarte chic și grăitor, așa, din punct de vedere semiologic. Adică n-avea nevoie să verbalizeze absolut nimic. Cuvântul era pur și simplu superflu, pentru că vestimentația și atitudinea constituiau un limbaj paralel celui alcătuit din cuvinte. Limbaj prin care ea comunica cu toți cei prezenți. Aș fi pariat pe o profesie dintre asta gen decorator, designer, pictoriță sau ceva owner de business ăsta cu bijuterii handmade sau un magazin de plante cu proprietăți spirituale, cred că unii dintre voi știu genul. Mergea plutind așa, se mai uita la câte o tarabă, la vitrina câte unui magazin, inefabilă, boss, ruptă de lume, dar în același timp extrem de prezentă prin limbajul ăsta non-verbal al vestimentației și atitudinii, de un calm și o siguranță pe care le întâlnești doar la oamenii care au păreri atât de solide că nu s-ar obosi nici măcar să te contrazică. În spatele ei mergea un teenager, pardon, gen alfa, mă scuzați, sau gen în lumea lui, un crețofolind ăsta tăcut, cu părul până la umeri, tunsoarea aia ușor efeminată, înalt și slab, în umbra copleșitoare a mamei cu mâna mare. Iar în spate de tot, prin căldura cumplită, venea el, împingând din greu un cărucior în care se găseau doi câini. Stai așa că mă umflă râsul, dar încerc să o mai zic o dată. Deci la 3 metri în urma ei venea el, un bărbat bine de altfel, grizonat, îmbrăcat mișto, care împingea de zor un mare cărucior care conținea doi câini. Prima oară am crezut că am halucinații de la căldură, Fata Morgana gen, sau că sunt ceva copii în costumașe de alea cringe de cățeluși și precum țațele la poartă m-am dat mai aproape ca să văd mai bine. Dar nu, chiar erau câini. Jivinele, ambele cu limba scoasă de la cele 35 de grade de afară, păreau să aibă totuși o viață mai bună decât bietul mascul uman care împingea căruțul dotat cu capișon dintre ăla pentru umbră. Și deodată mi-au țâșnit în minte Bubico și amintirile în care eu însumi împingeam vara pe caniculă un cărucior cu doi copii umani și parcă tot era greu și nu puteam să nu mă întreb cu ce am greșit. A nu se înțelege, Doamne feri, cum că aș fi vreun tradiționalist de ăsta în materie de împărțit rolurile în familie, dar cărucior cu câini, come on. Asta nu poate fi real. Și nu erau ceva câini mici. Nu, frate, erau două exemplare canine destul de bine reprezentate anatomic să tot fi avut vreo 20 de chile de dulău așa. Deci cum asta, mă? Tu ditai bărbatul la un 40 așa, împingi prin caniculă două potăi în baby pram, în coada plutonului, scoțând limba mai ceva decât bestiarul din căruț? Asta da castrare, prietene. Și nu mă refer aici la câini, iar bilele dânsului cred că le ținea doamna pe post de breloc la chei. Bă, da, sunt pentru egalitate deplină între sexe în modul cel mai sincer și mai onest cu putință, dar asta este din alt film. Sigur, nu judec pe nimeni, dar cine altcineva în afară de omul modern ar putea înțelege asta? Că bunicul meu trecut printr-un război mondial și foamete și dictatură, cu siguranță nu poate. Totul era acolo, noile trenduri sociale, noile direcții culturale, prosperitatea nemai văzută în istoria unei anumite părți a lumii și tot așa. Sunt curios dacă bătrânul Gottfried Leibniz la asta s-a referit când a spus că aceasta este cea mai bună dintre lumile posibile și dacă și-ar mai menține această afirmație la vederea a doi câini în cărucior împinși prin caniculă de un exemplar uman. Și acum, tot apropo de exemplare umane moderne, hai să vă prezint observația de la Pisa. V-am zis că am umblat mult, nu? Bun. Deci eram în fața faimosului turn înclinat cu care toată hoarda de turiști veniți din toate colțurile lumii se străduia să-și facă poze creative. Știți, balții să nu cadă, bal împingi să cadă, balții în palmă și tot așa. Dar între toate aceste încercări de scenarii creative, una mi-a atras atenția în mod deosebit. La câțiva pași de mine era o tânără care nu părea să se străduiască deloc să inventeze ceva de felul ăsta și care de fapt nici măcar nu se concentra asupra turnului. Și toată atenția și creativitatea erau îndreptate spre sine. Adică făcea asta. Partea proastă însă este că o stânjenea grav fetița care trăgea de ea și urla ca din gură de șarpe. Deci sceneta arăta cam în felul următor. Aia mică făcea și se tot agăța de măsa, voia ceva, voia să o ducă pe măsa undeva, n-am înțeles bine, în vreme ce sexoasa continua impasibilă să se pozeze, ca și cum aia mică nici măcar nu exista. Pot să înțeleg foarte, foarte bine cât de obositori pot fi copiii, dar ceva în scena asta m-a tulburat profund. Era acolo un contrast neplăcut între pozatul ăla trivial și ușor obscen, așa, și zbuciumul copilului care cerea un pic de atenție. Doamne feri, încerc din răsputeri să nu judec pe nimeni, dar tot o formă de tâmpeală actuală este și asta. De fapt, am descoperit o plenar într-un loc mai puțin cunoscut din Florența, pe care vi-l recomand dacă sunteți în căutare de altceva decât celebrul dom din piață, și anume Selfie Museum. Este foarte tare. Iar vizita acolo m-a făcut cumva să pun degetul pe rană. Este ironic, este deștept și așa cum arta reușește uneori, face din kitsch o experiență catartică. Mi-a plăcut să găsesc în buricul Florenței această oază de autoironie cu gioconde, plușuri, statui care își fac selfie. Erau acolo toate apucăturile călătorului modern, mai preocupat să-și facă poze decât să vadă în jur. Cum spunea un citat aruncat pe un perete, "Happiness is real only when it's shared and fake is the new real." Este adevărat? Cam este. Găsește acolo toate metehnele unei civilizații obsedate de propria persoană, egocentrică și chicioasă, o civilizație ce se preface a celebra diversitatea, când în realitate produce o uniformizare fără precedent. Totul este mimat, disimulat, în căutarea selfie-ului perfect, ca miliarde altele la fel. Trăim fără pic de îndoială cea mai mimetică epocă din istoria omenirii. Și apropo de asta, mai am una bună de tot din excursia asta. Deci conduceam pe niște coclauri, știți, alternanța deal-vale, sătuc, chiparos, de care vă ziceam la început, și deodată, hop, zice nevasta mea, frână! Îmi infic turloiul în pedală, zic, ce-i? Am călcat vreun câine ceva? Nu, zice ea, oprește aici, uite o alee cu chiparoși. Era una dintre aia ca în cărțile poștale de care erau pline magazinele de suveniruri. Bă, oameni buni, vă jur pe cea mai scump că a urmat o scenă de delir. Deci nici n-am oprit bine că bam, 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 în fracțiunea următoare de secundă au mai oprit încă 3 mașini și o târlă de scutere, toți căutând să-și facă poză cu fix același decor. Vezi cum funcționează falsul? Fiecare dintre cei 9-10 oameni opriți în interval de 10 secunde în același loc voia să dea impresia că este singur pe aleea aia de chiparoși din spate, iar asta transmite celor care se uită la o astfel de poză ideea unui spațiu virgin, liniștit și unic, când în realitate întreaga Italie în această perioadă este supusă unei invazii de insecte umane, mai ceva ca în Starship Troopers. Înțelegi deci unde este buba? Ăia cu scuterele, musai Vespa, mamă ce clișeu al unei veri italiene ca în filmele anilor 60-70, se chinuiau să le bage și palea în decor, deci până aici cu liniștea și serenitatea domolului peisaj toscan. Dar toate, absolut toate scenariile astea instagramabile încearcă să vândă o falsă realitate. La fel de clișeu mi s-a părut încă ceva. Am mai spus-o și altă dată că Florența este un soi de mecă a hipsterilor, în fiecare vară e cu hipster din toată lumea, uniți-vă, și sunt veniți atât de mulți încât ai senzația că e vreun congres hipsteresc sau ceva de felul ăsta. Înțeleg de exemplu foarte bine ideea de a circula pe bicicletă într-un oraș atât de aglomerat, dar să mor dacă am văzut vreodată atâtea biciclete vechi pe metru pătrat. Adică bicicleta trebuie să fie musai un fixie de la ruginit și vai mama lui, cu un coș la fel de hărtănit în față, iar nebunia asta se numește curentul vintage. Ți-ați omor. Deci aici nu este vorba despre ceva modele neo-retro sau așa. Nu, frate. Trebuie să fie alea adevărate. De le vedeai prin filmele lui Vittorio De Sica sau Fellini, niște bicle de tataie de la țară le-ar fi trântit într-o magazie și ar fi căutat să uite de ele sau le-ar fi dat lor de strigă pe uliță, fiare, fiare l-om. Deci nici în sat la bunici în Bărăgan nu vezi așa ceva. Dar e și asta o modă, un trend. Iar dacă vrei să fii jmecherie, dar în același timp să blend in, să te simți și tu odată ca făcând parte din peisajul ăsta rafinat, atunci o ruginitură de asta este tichetul tău spre chic. Dar lasă că am avut noi grijă să fim români până în vârful unghiilor. Bă, deci nu știu cum să vă zic, dar m-am rătăcit pe ale străduțe din Florența și maica am ajuns cu mașina în piața domului. Deci să-mi nu venea să-mi pun o pungă în cap. Am tot căutat o parcare în care să lăsăm hărăbaia de prost gust numită mașină, dar străduțele înguste care coteau de nu mai știai unde ești ne-au purtat roțile direct în zona pietonală. Mergeam cu mâna așa, fuck, gen am văzut podul aurarilor din mașină. Dar cum e, mă, mâncați aș să aplauzi pentru un loc de parcare mai ceva ca atunci când aterizează o cursă de Wiz și să mulțumești divinității pentru asta? Deci e mișto cu civilizația, dar locurile de parcare sunt păspongi și rău de tot pe acolo. Și asta face parte dintr-un trend care se numește descurajarea circulatului cu mașina. Desigur, asta nu e rău deloc, dar se pare că ăștia din vest o iau foarte în serios. Tot apropo de mașini, un alt lucru pe care îl iau la fel de în serios este duminica liberă, inclusiv la benzinărie. Deci după niște sute bune de kilometri în fiecare zi, ne-am nimerit într-o duminică cu rezervorul aproape gol și nicio benzinărie deschisă. Desigur, există un self-service destul de complicat și mi-a luat câteva minute să înțeleg ce vrea display-ul ăla de la sufletul meu, ceva gen îți bloca o sumă fixă de pe card, după aia îți debloca pompa și din suma aia fixă de pe card îți oprea cât ai cheltuit efectiv pe respectiva alimentare, dar zic și eu, nu era mai simplu cu un gigel la teșghea ca aciulea în România? Zic doar, gen, iei pompa, bagi tuți un gaură, alimentezi, te duci la gigel, plătești și gata. Self-service. Și mai interesant însă este că acolo unde existau GJ, nu mai aveai voie să pui tu mâna pe pompă. Asta în timpul săptămânii. V-am zis că am avut nevoie de multe alimentări și m-a luat o doamnă la ștângi direct când am încercat să alimentez singur. Mă chefai, n-ai voie, e treaba mea. Ok, ok, deci cale de mijloc nu există. Revenind, după ce am lăsat mașina într-o parcare, care la final a costat vreo 40 de euro, am zis să fugim de aglomerația dementă, de zău că mi se făcuse dor de pandemie, în răcoarea și serenitatea grădinilor Bardini. Dar ce uitasem eu de data trecută era că aveam de urcat, frățioare, așa că după vreun sfert de oră de urcuș susținut, când am ajuns în vârful dealului la 35 de grade, simțeam că mi-intraseră picioarele în cur până la călcâie și tot ce am putut să oftez printre gâfâituri a fost un băgamiaș picioarele în apă rece. Așa că zis și făcut, ne-am țâșnit spre Portofino. Departe? Nah. Măriuca era în modul turbo. V-am zis că nicio destinație nu era prea departe. Portofino, într-adevăr, nu-l mai văzusem. Era deci o noutate și am zis, bun, ne plimbăm, facem și o baie în mare, dintre astea, mai pe sufletul meu așa. Acum ce să vă zic? Că am dat peste cele mai mari prețuri pe care le-am văzut și de care am auzit vreodată? Băi, oameni buni, după ce lumea a avut lacătul pe ușă 2 ani, îți dai seama că nu există operator din turism, fie el hotel, cârciumă sau plajă, să nu caute să-și scoată pârleala pe spinarea bieților turiști. Deci mi-a fost dat să aud cel mai halucinant scor din viața mea. Ajungem noi pe o plăjuță dintre asta cu umbrele și șezlonguri pe lângă Portofino, cu copiii, cu colacii. Apropo, trebuie să vă povestesc și o fază genială legată de colacul Mălinei. Bă, și intrăm noi în țarc și întrebăm, quanto, adică tele, cât e scorul? Iar domnișoara aia îmi răspunde senin, 75 de euro. Am înghițit așa în sec, dar zic, asta e, supraviețuim. De persoană, completează ea. Cât zisești, mă, mai zi odată. Da, zice ea, văzând probabil fața mea pietrificată. Am putea încerca totuși să vă dăm un discount, că sunteți 4, deci un copil intră gratis și vă dăm 2 șezlonguri și o umbrelă, deci 225 de euro. Stai, te rog, o secundă să-mi adun falca de pe jos. Deci 225 de euro pentru o umbrelă și 2 șezlonguri? Da. Să mai zic că careva, că mamaia e scumpă. Ok, n-am văzut că la intrare scria Elon Musk only. Mișto italieni ăștia, în general zic. Ai o plajă mișto, hop hop, pui niște țăruși, niște umbrele și șezlonguri, cicin, 200 de euro, sau fierbi niște paste, pui niște sos pe deasupra, pac, 30 de euro și tot așa. Mă uitam că e multă fraiereală dintre asta, care prinde la gușterii care au ard cu rafinamentul și vintage-ul și atmosfera italiană, dar știi cum e, prost nu e ăla care cere, ci ăla care dă. Sigur, am găsit până la urmă și plaje decente și nu una, ci cu grămada, iar aici n-am ce să le reproșez. Afacerea asta cu turismul la ei este atât de mare și de bine pusă la punct, încât mi se face rușine când mă gândesc la plaja extrem de limitată de opțiuni pe care ți-o oferă micul nostru litoral balcanic. Și acum hai să vă zic faza cu colacul Mălinei. Deci fetele au primit fiecare de la bunici un buget de câte 50 de euro de cheltuit pe prostii, adică pe ce vor ele, asta ca să nu ne mai toace în permanență cu ia-mi aia sau dă-mi aia altă. Și s-au înfipt într-un magazin dintre ăsta de articole de plajă ca să-și ia niște plastice. Miruna și-a luat un colac în formă de gogoașă și Mălina un flamingo. Doar că ce să vezi? Când l-am scos din cutia ce nu părea foarte voluminoasă, am crezut că este vreo plută dintre aia cu care trec emigranții Mediterana din Siria sau Liban. Bă, deci cred că este cel mai mare flamingo gonflabil ever. Și de aici o grămadă de probleme de desene animate, gen cum îl umflăm noi pe ăsta? Și dacă aș fi suflat 2 zile în el, nu cred că l-aș fi putut umfla. Și în cele din urmă i s-a făcut milă unui salvamar care ne-a dat o pompă. Doar că din nou, ghici ce? După aia dezumflă-l ca să încapă în mașină. Uite, asta mi se pare mie genial la femei. Spiritul practic și evaluarea corectă a dimensiunilor. Zice Măriuca, dar nu-l mai dezumflăm, că mâine mergem iar la plajă. Îl băgăm așa umflat în mașină. Zău. mai gândește-te. Da, zicea, intră sigur. Nici dacă tai acoperișul nu intră, dar mă rog, dacă zici tu. Discuția asta avea loc pe plajă, unde încercam să o conving că ar trebui totuși să-l dezumflăm, că tot avem spațiu de manevră. Cine dezumfla Goliatul în parcare o oră mai târziu? J. Dar oricum, a fost distractiv. Și apropo de mersul cu copiii în vacanțe, mi se pare foarte mișto felul diferit în care mamele și tații văd problema. Mamele zic în general așa: lasă domne copiii să vadă lucruri, alea, să descopere lumea și lucruri noi, bla bla bla. Doar că vezi tu, dintr-o îndelungată experiență, am descoperit că copiii nu sunt ființe contemplative, ci unele cât se poate de orientate spre acțiune. Asta cu contemplarea, cred eu că vine mai târziu. Cu vârsta, cu nivelul de cultură, este un proces natural. Așa că spre exasperarea nevestimii, când le-am pus fetelor întrebarea abruptă: ce preferă între domul din Florența și o cursă de karting la Tunari sau la VMAX? Well, nevasta mea n-a mai vorbit cu mine toată ziua. Admit însă că în multe momente și eu sunt al dracului de greu de suportat, dar nu întotdeauna vinovat. Deci în ultima zi a fost o fază de pomină și nu prea știam ce să fac, dacă să mă amuz sau să mă ascund. Deci v-am zis că am călătorit, parafrazându-l pe bătrânul Churchill, on seas and oceans, on the beaches, on the landing grounds, and we shall never surrender. Așa că am fost și la Cinque Terre, după ce am lăsat mașina în La Spezia. Și Măriuca ținea neapărat ca pe lângă Monte Rosso, unde am stat câteva ore la plajă, să vază la întoarcere și Vernața, care este probabil printre extrem de puținele cotloane din Italia pe care le-a ratat. Bă, mie nu prea-mi convenea. Era deja 8 seara, aveam de făcut un drum înapoi spre Pisa cu mașina și știam că pe la 11 se închid restaurantele în oraș și recunosc că sunt un animal nesimțitor căruia era cam foame. Dar na, zic, asta e, ajungem când om ajunge și de mâncat mâncăm noi mâine, așa că hai la Vernața. Ne ducem pe peronul de la tren și ca să se asigure că nu ratăm Vernața, nevastă mea a și întrebat dacă trenul ăla oprește acolo. Ma certo! Doar că ghiși ce? Italianul-i Germania. Așa că trenul n-a oprit. Bă, îmi vine să râd acum, urât, dar am pus o față dintre aia cât mai plouată și mai compătimitoare. Chiar și așa. Cine credeți că a fost singurul vinovat că n-a oprit trenul în Vernața? Eu, desigur. Bă, da, stai așa, ce vina am eu că n-a oprit trenul? Scrie pe mine conductor sau mecanic de locomotivă? Las că văd eu că abia ți-a ascuns satisfacția. Oh my fucking god, îmi venea să mă întorc pe jos la Vernața. Zic, hai să luăm mașina și într-o oră suntem acolo. Nu vreau să mai merg. Când am ajuns într-un final la Pisa, noaptea târziu, tot supărată. Zic, dar ce se întâmplă totuși? Păi, trebuia să mă urci în mașină și să mă duci la Vernața fără să mă mai întrebi. Ok, ziua următoare i-a mai trecut, dar asta și pentru că am avut parte de some thrills. Alaltăieri am pornit înapoi spre țară, de pe aeroportul din Pisa. Lăsând deoparte faptul că este o demență cu cursele aeriene, gen am avut 2 ore de întârziere la plecare și alte 2 ore la sosire, am trăit aventuros întoarcerea acasă. Avionul care trebuia să vină să ne ia, înțeleg că a avut ceva defecțiune tehnică, așa că au trimis un altul, un A321neo, venit dintr-o altă cursă, cu probabil cel mai tânăr echipaj din istoria aviației. Gen, când am aruncat un ochi în carlingă, am avut impulsul să-i întreb pe băieți dacă au buletin. În fine, zborul a fost ok, mostly, doar că băieții s-au gândit să ne ofere și o leacă de adrenalină, așa că au ratat prima aterizare pe otopeni. Adică au venit ceva gen... Mă uit pe geam, zic, boss, ăștia merg de zici că vor să bată recordul mondial de viteză la sol al lui Thrust SSC, doar că probabil au realizat și ei treaba asta, drept care au băgat un abort landing și l-au pus în coadă de s-a căcat pe el tot avionul. Gen, mai băgăm o fisă, mai dăm o tură, condițiile meteo sunt de vină, dar să-mi f***una de nu era un soare, o liniște și o pace și nu adia nici cea mai mică pală de vânt. Mamă, deci când mai avea probabil 1,2 m până la sol, ce să mai, număram marcajele de pe pistă și l-a ridicat în coadă, îmi venea să strig, lasă-l mă la punctul mort, ce nu-ți mai ajunge strada? Măriuca se făcuse verde la față, are oricum oroare de zbor, dar nici eu n-aș zice că eram mai vesel. Doar fetele, ca de obicei, absorbite de telefoane, ne-au întrebat după aia, dar despre ce e vorba, de ce vă agitați? Gata, ar mai fi nenumărate chestii de povestit despre San Gimignano, Volterra, Montichiello și multe alte locuri pe unde am fost, dar eu astăzi am ales să fac un vlog atipic și să vorbesc mai mult despre oameni și despre specia asta numită Homo modernus sau ceva de felul ăsta. I'm back și de săptămâna viitoare venim cu conținut nou-nouți aici pe YouTube. Și acum, hai cu algoritmul și ziceți în comentarii pe unde ați fost, pe unde ați umblat, ce ați văzut și cu ce povești v-ați întors de pe unde ați fost. Cum vi se pare vacanța asta de vară? Cum vi se par prețurile și aglomerațiile? Simțiți-vă liber să comentați și despre apucăturile noastre de oameni moderni, cărora le sar telefoanele din buzunar mai repede decât ieșeau pistoalele în vestul sălbatic. Poate de-aia am fost și un pic mai răutăcios decât de obicei. Abonați-vă în zonă, mă înclin, baftă vouă și distracție plăcută oriunde v-ați afla.